fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rafantsika rehetra eo ampiarahana aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadarana sy fanantenana izao, dia toesika hatrany ny dinidinika sy ny fantalinana ny mombany hoe fiatrantsika ny karema eo amin'ny asa sosialy izay anentana ny ray masinantsika amin'ny hoe azaketraka amin'ny fanaovatsoa. Araka ny nentamoperatety tany ampiandohan'ny fandalinana nyity fatray ity moa dia ny hoe ao anatin'ny zanakevitra entin'iray masina ny hoe afaka miodivokatra tsara isika rehefa tsikivy amin'io fanaovatsoa io, dia andeha izay no hodiny antsika amin'ity androany ity.
Eny ary a, dia faly miarabantsika mianakavy a, miarabana ihany koa Fredeline amin'izao fandara zao a. Ny zanakevitra fahatelo moa resantsika dia ny hoe ijinjary isika. Ny voalohany resantsika hoe mamafy sy mijinja na tsy tekely le mijinja tamin'izay fotoana izay, dia tamin'ny faharoatsika ny hoe azaketraka. Resantsika hoe azaketraka amin'ny ankapobeny a, dia avy nitra hoe azaketraka amin'ny vavaka izay atao, azaketraka amin'ny miady amin'ny ratsy, azaketraka amin'ny fitiavanamana. Ankehitriny rehefa avy namafy, rehefa tsiketraka tao anatin'izany rehetrarehetra izany a, dia resana indray izany a no hoe ijinja isika. Isataona amin'ny fotoana ny karemy a, dia miezaka amin'ny mamafy sika. Ary araka ny voalaza tany ampiandohan'izao fandaliana izao dia hoe ny fiainantsika tantany misy a ny fotoana sahaza amafazana ny soa. Koa araka izany a, nalai ny mpamparainy masina moa amin'ny Jakoba toko fahadimy iangana ny toko fahafito a, hofakatahaka ho antsika milazany hoe jereo ange mpiasa tana ozy izy izay manantena ny vokatsoa amin'ny tany, miandry ampaharetana izy mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy ao aoriana. Ka ilazana amintsika izany hoe mahareta ary mahareta ary ao anatin'izay hoe famafazana ary azaketraka ihany koa ndre takina sy andrasana amintsika fa ijinjy ianao a na hoela na hoangana. Tsy maintsy manana faharetana sika eo ampanaovana ny tsara, fa tsy hoe manao tsara ray volana dia avy eo a manao tofona indray. Izay lavo a ka niala tamin'ny fanaovana ny tsara dia tokony miarina manandratanana amin'izy Andriamanitra ray, satria manolo tanana malakariva ny tompo. Izay diso lalana fa nanaraka ny fanangolen' le ratsy dia aza mitaredretra fa maika ny fibebahana, maika ny fiovana, mitodihy any amin'ilay mpanankarena famindrapo. Ka ilazana amintsika izany eto hoe ireo diso lalana rehetrarehetra izay atao hoe niendaka sy miala tamin'ny fanaovana ny soa dia mialah amin'izany lalandratsy izany, miverena amin'ny lalam-panaovana ny soa. Amin'izao fotoana fivalozana izao ary a, dia miantehera amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy amin'ny fombonana amin'ny eglizy hoy ndray masina, ary aza sasatra mamafy ny sosiny tsara ary ny mety. Ny azo antoka ozy izy a dia ity ijinja isika raha tsiketraka. Dia miverina ary amin'ny fomba ilazan'ny masitapoly amin'ny Galata toko fahenina andiny fahasivy sy fahafolo azy a ny resaka hoe azaketraka amin'ny fanaovatsoa fa ijinja amin'ny fotoana isika raha tsiketraka, koa dia ny mbola manana angro isika manaova ny soa amin'ny olona rehetra. Amin'ny olona rehetra no asongadina eto a ny tsarontsika angamba ny Fredeline voatsy lakorotsika izay no naheno ny fampianarana amin'ny Masdaluka toko fahenina andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo a, milaza ny hoe raha izay manao soa anareo any soavinareo, inona no mihoatra amin'ny ataonareo izy izy. Jesosy Kristy izany mampianatra antsika izay a atao hoe tsy manavaka ary atsony tenandriamanitsika iotra no ny katsikatsin'olombelona ao anatin'ny fanaovatsoa. Ny fanaovatsoa resahana amintsika zany ny fampafazana soa dia mihoatra noho ny hoe katsikajy n'olombelona. Fa andriamanitra manome ny fahasoavany ary andriamanitra no ataontsika hoe mampamokatra izay rehetra nafafitsika ao anatin'izany. Miraro sosiny tsara antsika rehetra ary a dia avita sony karemy daholo any isika afaka ny iandry ampitoniana, iandry ampinoana ny vokatra soa azay nafafitsika dia ny fahamasinana zany ary ny fiainana mandrakizay.
Any an-tanany iray masinantsika moa ao anatin'izay fiatrehana ny karemy sy fiainana an'izany a ny fanahafantsika ny masina Maria izay nandinika tao am-pony a an'ireo zavatra rehetra nambara taminy ka nafahany ny aritra ny zavatra rehetra izay niaina ny zanany a mba ho fanavotana an'izao tontolo izao. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.